Como funciona un ordenador? Imos ver como colaboran os componentes internos dun ordenador para realizar unha tarefa tan sinxela como abrir un navegador e visualizar unha imaxe. Primeiro, das a orde. Cando premes na icona do navegador co rato, este detecta o movemento e envía a información á placa base. A placa base transmite a mensaxe á CPU. A continuación, a CPU recibe a instrucción. O procesador entende que queres abrir o navegador e solicita o disco duro, xa sexa HDD ou SSD, os ficheiros necesarios para executalo. Despois produces a carga de datos. Os ficheiros non se procesan directamente desde o disco. Primeiro copianse á memoria RAM porque é moito máis rápida. A partir dese momento, a CPU traballa cos datos almacenados na RAM. Na fase de execución, a CPU procesa o programa repetindo continuamente un ciclo formado por tres pasos. Buscar unha instrucción na RAM, descodificala para entender o que debe facer e executala. Este proceso repítese millóns de veces por segundo mentre o programa está aberto. Por último, ten lugar a visualización CPU cando a CPU xa procesou a información necesaria, envía os datos gráficos á tarxeta gráfica ou GPU. A GPU transforma eses datos nunha imaxe que aparece no monitor. A interacción continúa. Se escribes unha dirección web co teclado e premes Enter, cada tecla xera unha nova instrucción. Esa información entra pola placa base, chega á CPU, procesase na RAM e o resultado móstrase na pantalla grazas á GPU. O máis importante é entender que este ciclo nunca se detén. Cada clic do rato, cada tecla que premes ou cada programa que abre segue sempre o mesmo percorrido, os dispositivos de entrada envían información, a placa base conecta, a CPU procesa coa axuda da RAM, os discos fornecen os datos necesarios e a GPU encárgase de mostrar o resultado na pantalla.